COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa, muy buenas, por decir algo, porque si echas un vistazo a la imagen de satélite que publica ahora mismo Meteo Galicia, se ve perfectamente cómo entra por la costa atlántica de la península ibérica un largo frente de nubes que está dejando acumulados ya por el Barbanza de más de 25 litros por metro cuadrado, en torno a los 10 litros han caído ya en lo que llevamos de día en Santiago. Ojo que aunque esta tarde va a seguir lloviendo, va a amainar esta noche, pero va a ser mañana cuando va a llover y de lo lindo, con avisos desde las 6 de la mañana, avisos de color amarillo en todas nuestras comarcas durante 12 horas por acumulados que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado. Dicho lo cual, y pidiéndote precaución, sobre todo si nos estás escuchando desde la carretera o vas a tener que moverte en coche en las próximas horas, ya te adelanto que el jueves la situación mejora y mucho, lo que es una estupenda noticia para disfrutar de la propuesta que nos llega desde la Diputación de A Coruña y de la que nos cuenta más Eva Iglesias.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois dende hoxe ata o domingo a Deputación da Coruña porá en valor o noso patrimonio provincial. Celébrase a primeira edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña no marco da celebración dos Días Europeos do Patrimonio. Rutas, redes e conexións é o lema deste evento internacional ao que se suma por primeira vez a institución provincial. Xosé Pena, CEO deputado de Contratación e Patrimonio. Xosé, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, primeiro, noraboa. Como xurde a idea de facer esta xornada, Xosé?
Bueno, a idea xa tiñamos na cabeza desde hai un par de anos. Parece que había que atopar a oportunidade e os medios para poder desenvolvela. É certo que xa fai tempo que viñamos mirando as actividades que se facen en toda Europa co gallo das Xornadas Europeas de Patrimonio, pero nunca dábamos, bueno, conseguido eses días, sobre todo tamén a cuestión económica e de organización. Finalmente este ano puxémonos a traballar xa hai 3 ou 4 meses, finalmente colaboramos con Trivium, que é experto en todo este tema patrimonial, e conseguimos pues, poder facer estas primeiras xornadas que serán entre o día 1 e o día 6 de outubro. E agardamos que sexan as primeiras, pero non desde logo as últimas.
O Gaya, que queremos visibilizar con estas xornadas que temos por diante?
A ver, o principal motivo das xornadas europeas do patrimonio, non solamente na Deputación da Coruña, sino en todas as administracións que traballan en toda Europa, que son moitísimas, e poñer en valor a importancia da xestión, do cuidado, da posta en valor do patrimonio. O patrimonio como eixo vertebrador do que é a sociedade en sí. O patrimonio fala da nosa historia, fala do noso pasado, pero tamén fala do noso futuro. E fala de todas as oportunidades que hai ao alrededor de todo o traballo que se pode desenvolver en torno ao patrimonio. O patrimonio, ao final, é economía, é cultura, é turismo. Turismo, desde o punto de vista ben entendido, un turismo de calidade, un turismo pues, que busca algo máis que de praias, que solo, que catedrais. Entón, consideramos que o patrimonio ben interpretado pode ser un motor de moitísimas cousas máis.
Bueno, xa comenzamos hoxe con visitas ao propio edificio da Deputación, non?
Efectivamente, comenzamos coas visitas ao edificio da Deputación e ao Teatro Colón, que como todo mundo sabe, pues, está en conxunto, que forma parte do patrimonio da Deputación. Hai que lembrar que estas visitas ao Pazo Provincial non son novidades porque xa fai moitos anos que non se facían, pero sí que anteriormente, pues, regularmente facíanse visitas ao Pazo Provincial e sempre tiña moita xente. Entón decidimos pues, que, como un pouco como símbolo, esta xornada tiña que comenzar pues, coa visita á institución ao Pazo Provincial donde se albergan pues, a Administración da Diputación da Coruña.
Que seguro que agochan algún segredo que non sabemos, aínda que pasamos moitas veces por diante do edificio.
Seguramente, unha cosa é pasar por diante, outra cosa é entrar dentro, pues, todo o mundo sabe que era un hotel, bueno, hai moita historia detrás do edificio da Diputación, e en estas visitas pues, vais a poder descubrir, e agardamos que sexan un punto de inicio para volver a intentar retomar estas visitas, de que sexan dunha forma un pouco máis regular.
Que máis temos programado para estes días, Xosé?
Pues, como ti decías, hoxe comenzan as visitas co Pazo Provincial e co Teatro Colón, mañán iremos hasta as miñas terras, hasta as terras de Brión, as Torres de Altamira, donde se fará un espectáculo sobre todo para cativos e para cativas, para os centros escolares. Es porque non só que desexamos tamén que a transmisión do patrimonio sexa transversal para todas as edades. E é primordial que os máis cativos pues, que podan ter esa conexión que consideramos que moitas veces non está ben traballada. Entón, era importante que en estas xornadas os rapaces pudieran participar de alguna forma. Metimos as o mércoles 2 e o xoves 3, que van ser no Batán do Muño de Bosquetín, en Vimianzo, onde van participar tamén os centros escolares. Mañá será unha actuación de teatro, o xoves será máis enfocado a outro tema de patrimonio, que non só o xogo popular e tradicional, porque ao final o patrimonio pode ser material e inmaterial, neste caso imos conxuntar os dous. O vendres 4, pues serán as visitas, vamos a comenzar coas visitas as actuacións patrimoniais que temos en marcha na Diputación da Coruña, que son Compostela Rupestre, o Parque do Megalitismo e o Parque da Idade de Ferro, comenzando ese vendres 4 con visitas na comarca de Compostela. Comenzaremos pola tarde no Castiño de Conxo, na propia Compostela, con dúas visitas. Como todo mundo sabe, pues hai uns grabados moi espectaculares que son bastante visibles. E a noite temos unha visita, pues consideramos que pode ser a máis espectacular que se va a facer, que vai ser a Peneda Negra e o Monte Castelo, os dous no Concello de Ames, que xa imos contar colaboración co colectivo Rula, colectivo que foi indispensable e necesario para toda a configuración do que o parque do Megalitismo de Compostela Rupestre. O sábado xa pasaremos a outra actuación, que é o Parque do Megalitismo de Costa da Morte. Iremos hasta Don Bate, que é propiedade da Diputación. Normalmente xa hai visitas organizadas en torno a Don Bate durante todo o ano, sobre todo na época do verán. Imos ter visitas en Bate, e despois pola tarde, polo mediodía, pola tarde, iremos a Pedra d'Arca, en Vimianzo, e a Mina da Parxubeira xa máis a tarde, a noitiña, en Mazaricos. Obviamente, o parque é moi grande, hai 9 concellos polo medio, solamente podíamos facer unha pequena escolla, sempre complicado escollar, porque realmente temos moitísimo que ofertar e moitísimo que ofrecer. Tamén, ao mesmo tempo, pusimos visitar o Parque de Idade de Ferro, neste caso, o Castro de Mixón en Boiro, o Castro de Barroña, porque era necesario e indispensable que estivera nesta ruta, e o Castro da Cidade en Ribeira, que fai pouco que houberon tamén excavacións, e que é importante pois, que a xente o poda contemplar. E remataremos o sábado pois, con outra visita espectacular, un pouco na liña da visita do Benros 4 aos petróglifos de Ames. Remataremos no Mosteiro de Cabeiro, que está en pleno proxecto de musealización. Entón, queremos facer unha noite de astronomía, se o tempo non o permite, sobre as 9 da noite, que obviamente xa calquera visita a Mosteiro de Cabeiro é espectacular, pero unha visita de noite para en busca na procura de esa falta de contaminación lumínica que temos ali por sorte, pues poder facer unha observación de unha noite de astronomía.
Bueno, haberá que cruzar os dedos, a ver se o tempo nos deixa disfrutar desta iniciativa tan espectacular que poñedes en marcha. Hai que reservar, Xosé.
Hai que reservar. Si entras na web da Deputación, está aí a página web onde fan as reservas. Eu convidaría a xente que o fagan o antes posible, porque constane que a maioría xa están, se non están completas, están a punto de completarse. As visitas son moi limitadas, porque obviamente unha das primeiras cousas que temos que ter en conta no patrimonio pois, é coidar ese número de visitas limitadas pelo tema da agresión medioambiental, etc. Serán visitas en torno a 15, 25 persoas, dependendo do lugar. Pero bueno, as dos petróglifos son sobre 25, as dos castros son sobre 20, e tamén Cabeiro, creo que son 25. En Cabeiro, obviamente, como todo mundo sabe, non se pode acceder co vehículo, co cal poñeremos a disposición do público un autobús que saerá do centro de interpretación, un autobús gratuito, que xa chegará e volverá dentro do Mosteiro de Cabeiro.
Pues remato como empecé. Noraboa por esta iniciativa que merece moitísimo a pena, que seguro haberá moitas máis. Xosé Penas, deputado de Contratación e Patrimonio, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Unha
tarde. Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. ¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
Llegamos a las 2, sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.